Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Aprili 11 mwaka wa 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19, 22 na pia kwenye 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, baraza la magavana la kutana na Naivasha na kuongea mikakati yao kwa upande wa vijana na kina mama. Ni nini hiyo?
Tumetenga pesa ambayo tunapeana kwa vijana na ingine ambayo tumekuwa tunapeana kwa kina mama kwa riba ya chini sana, na pia katika tenda hii kazi ya serikali ambayo tunapeana, kuna 30% 30% ambayo imetengewa vijana na kina mama.
Wakati huo huo, matokeo ya uchaguzi yakisubiriwa kwa hamu visiwani Komoro, tume ya uchaguzi visiwani humo imekaa kimya mno. Wagombea J wanafanya nini?
Aha, wapinzani kila mtu anasema ndo kashinda. Colonel Azali ambao ndo rais wa zamani wa hapa wa nchi na bwana Mohamed Ali Saleh wanaandika hasa katika Facebook hapa kwa wao wameshinda.
Hizo ni baadhi ya habari zilizokuendelea kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Serikali ya Taiwan inashutumu China kwa kuwateka raia wanane wa Taiwan baada ya maafisa wa Kenya kuwafukuza na kuwapeleka China badala ya Taiwan. Gazeti La Nation limeripoti washukiwa 37 wakiwemo raia 23 wa Taiwan hawakupatikana na hatia ya uhalifu wa mtandao walipofikishwa mbele ya mahakama ya Kenya na kupewa siku 21 kuondoka nchini humo. Wizara ya mambo ya Taiwan inasema China iliwashinikiza polisi wa Kenya kuingiza raia wa Taiwan kwenye ndege ya China ili kupelekwa China. Mamlaka nchini Kenya zinasema kupelekwa kwa watu hao nchini China kulitokana na shinikizo kutoka Beijing. Wizara ya mambo ya nje ya Taiwan imetaka haraka kurejeshwa kwa raia hao wanane na kusema kupelekwa China ni kitendo cha utekaji nyara na ukiukaji mkubwa wa haki za msingi za binadamu. Serikali ya Somalia imemnyonga mwandishi wa habari wa zamani aliyeshutumiwa kulisaidia kundi la wanamgambo la Al-Shabaab kuwa waandishi wa habari wasiopungua watano mjini Mogadishu kati ya mwaka wa 2007 na 2011. Maafisa na mashuhuda wanasema kundi maalum lilimnyonga Hassan Hanafi Haji leo Jumatatu kwenye chuo cha mafunzo ya polisi mjini Mogadishu. Haji alirejeshwa kutoka Kenya mwaka jana kufuatia ombi la serikali ya Somalia. Naibu jaji Abdullahi Hussein Mohamed wa mahakama ya kijeshi amezungumza na vyombo vya habari baada ya kunyongwa kwa Haji na kusema kesi iliyomkabili mwandishi huyo iliendeshwa kwa haki na hatimaye amekabiliwa maamuzi yaliyo ya haki. Na mivutano inaendelea kuongezeka kwenye kivuko cha mpakani cha Idomeni siku moja baada ya polisi wa Macedonia kutumia gesi ya machozi na risasi za mpira kwa mamia wahamiaji wakati wakijaribu kupita kwenye uzio wa mpakani upande wa Ugiriki. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Darzeni ya wahamiaji wanaendelea kukusanyika kwenye uzio upande wa Ugiriki hivi leo Jumatatu, lakini hakuna mapambano yaliyoripotiwa. Mashirika ya hisani ya afya yamesema takriban watu 300 wametibiwa kwa majeraha baada ya vurugu za jana Jumapili, wengi wao wakiwa na matatizo ya kupumua kutokana na gesi ya machozi na wengine wakiwa na majeraha yaliyosababishwa na risasi za mpira. Maafisa wa Macedonia wanasema wana usalama 23 walijeruhiwa, wengi wao kutokana na kurushiwa mawe na waandamanaji. Mivutano imeongezeka kwenye kambi za Idomeni baada ya uvumi kusambaa kwamba Macedonia huenda ingefunga mpaka wake. Zaidi ya wahamiaji na wakimbizi 10,000 wamekwama kwenye kivuko cha mpaka cha Idomeni kaskazini mwa Ugiriki tangu katikati ya mwezi Februari baada ya mataifa ya Balkan kufunga mipaka yake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington, mji mkuu wa Marekani. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limelaumu vikosi vya Israel kwa kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa kukamata na kuhoji vijana wadogo wa Kipalestina. Taarifa iliyotolewa na shirika hilo linasema kuwa ukamataji wa watoto umeongezeka tangu ghasia zilipozuka kwenye eneo hilo Oktoba mwaka wa 2015 na ambazo zimeacha zaidi ya watu 200 wakiwa wamekufa. Kundi la kutetea haki la Israel kwa jina B'Tselem limeripoti kuwa vijana wadogo 415 wa Kipalestina wamezuiliwa kwenye jela za Israel kutoka kwa idadi ya 193 waliokuwa wamezuiliwa Septemba mwaka uliopita. Shirika la Human Rights Watch limetoa takwimu hizo kutoka kwa kundi la B'Tselem, UNICEF, na kwa kufanya mahojiano na vijana watatu, mmoja kutoka Ukingo wa Magharibi na wengine kutoka Jerusalem Mashariki. Na mkurugenzi wa CIA hapa Marekani, John Brennan, anasema idara yake haitatumia tena adhabu ya kumwagia mfungwa maji hata kama rais ajaye anazingatia mfumo kama huo na kufanya mahojiano yanayohusiana na ugaidi. Nikimnukuu, amesema, bila shaka sitakubali tena kwa ofisa yeyote wa CIA kutumia mbinu za kuzamisha mfungwa kwenye maji. Hayo ameyasema kwenye mahojiano na televisheni moja hapa Marekani ya NBC, sehemu ambayo mahojiano yake yalirushwa moja kwa moja hewani siku ya Jumapili.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na habari iliyopewa uzito wa juu ni huko nchini Uganda, ambapo siku moja baada ya serikali nchini humo kuthibitisha kwamba mashine ya kutibu ugonjwa wa saratani kwa kutumia nguvu za miale ilikuwa imeharibika kiasi cha kutotengenezeka, mashine nyingine ya kutibu walio na matatizo ya akili nayo pia imeharibika na inasemekana haiwezi kutengenezwa tena. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti zaidi.
Masaa machache baada ya serikali ya Uganda kukiri habari zilizotolewa kwa siri kwamba mashine ya kutibu wagonjwa 1200 wa saratani ilikuwa haiwezi kufanya kazi tena, wagonjwa wa akili nao wamo taabani, mashine ya kuatibu nayo imeharibika na haiwezi kutengenezwa tena. Maafisa wa hospitali ya kuatibu watu wenye matatizo ya akili ya Butavika wameeleza kamati ya bunge kuhusu afya kwamba mashine hiyo imekuwa ikifanyiwa marekebisho ya kiufundi kwa muda wa miaka mingi na sasa ufundi huo hauwezi kusaidia tena, na kinachohitajika ni mashine mpya ambayo gharama yake ni kiasi cha dola 1120. Dr. Diana Twine ni mmoja wa maafisa wa afya.
Have a tendency sometimes to do things in a hurry or when something happens in a crisis.
Tuna mazoea kufanya mambo yakiwa katika hali ya hatari. Hatuchukulii mambo kwa uzito unaostahili. Tunazembea sana hata kutenga pesa kwa masuala muhimu. Yale sisi tunajua ni muhimu sana kama maafisa wa afya, kwa wengine yanakuwa sio ya muhimu.
Sometimes it may not be the priority for somebody else.
Kulingana na wasimamizi wa hospitali hiyo ya kiakili, wamekuwa wakiomba serikali pesa hizo kwa muda wa miaka mitatu sasa bila mafanikio. Lakini Dr. Twine anafichua kwamba sekta ya afya ya Uganda inasimamiwa na watu ambao hawana utaalamu katika masuala ya afya.
There are so many districts that are not managed by doctors. A whole district is run by someone who studied environment.
Sekta ya afya katika wilaya kadhaa za Uganda inasimamiwa na watu ambao si madaktari. Watu waliosomea masuala ya mazingira ndio wanaongoza sekta ya afya. Kwa sababu watu hawa ni marafiki au wanatoka katika jamii za waajiri au wale walio madarakani.
It is a problem.
Na wakati ufichuzi wa mashine ya kuatibu wenda wazimu kufeli kufanya kazi ukifanyika katika hospitali kuu ya Mulago, ambapo wagonjwa 1200 wa saratani wamo taabani baada ya mashine ya kuatibu kufeli kufanya kazi, maandamano yalikuwa yakiendelea. Baadhi ya viongozi wa mitaa katika jiji la Kampala wamefika hapa wakitaka kuona mashine serikali inadai imenunua. Hii ni baada ya serikali kusema kwamba ilikuwa imenunua mashine nyingine ya kutibu saratani, taarifa zilizokinzana na usemi wa awali wa waziri wa afya Dr. Elioda Tumwesije kwamba itachukua muda wa miaka miwili kwa mashine hiyo kununuliwa na kufanya kazi. Viongozi hawa na hoji ni vipi mashine hiyo basi imenunuliwa baada ya waziri kusema itachukua muda mrefu kupatikana. Polisi wamewakamata wote waliokuwa wamefika katika hospitali ya Mulago kuonyesha hasira yao kutokana na mashine hizo muhimu za afya kufeli. Uganda ilipokea msaada wa dola milioni 495 kwa ajili ya kuimarisha sekta ya afya mnamo mwaka jana. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Yote haya unaendelea kuwapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema anajivunia heshima kubwa ya kuwa waziri wa kwanza wa Marekani kutembelea Hiroshima nchini Japan, mji ambao uliharibiwa vibaya na Marekani baada ya kuangushwa kwa bomu la atomic mwishoni mwa vita vya pili vya dunia. Bwana Kerry ametoa matamshi hayo mwishoni mwa mkutano wa siku mbili wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la G7 ulioangazia ziara ya kumbukumbu ya waathirika wa vita vya pili vya dunia huko Hiroshima. Alipoulizwa kama Rais Obama atatembelea Hiroshima wakati anapohudhuria mkutano wa viongozi wa G7 Japan mwezi Mei, Kerry amesema ana matumaini kwamba siku moja rais wa Marekani atakuwa miongoni mwa watu ambao wamewahi kutembelea mji huo. Ameongeza kwamba Rais Obama alielezea nia ya kutembea, lakini hajui kama ratiba ya rais itamruhusu kufanya hivyo wakati wa ziara yake ijayo nchini Japan. Serikali ya Zimbabwe imeamuru mwanablogi aliyeandika ripoti ya kumkosoa Rais Robert Mugabe kufika kwenye kituo cha polisi Jumanne. Wanaharakati wa kutetea uhuru wa habari wamesema hatua hiyo ni mojawapo ya kampeni ya serikali ya kunyamazisha vyombo vya habari vya kwenye mitandao. Kiongozi wa kituo cha habari cha Zimbabwe Media Center, Ernest Muzengi, pamoja na wenzake wawili, waliitwa na polisi Alhamisi na Ijumaa wiki iliyopita. Polisi walimhoji Muzengi kwa saa 9 kutokana na makala kwenye jarida la Sentinel lililodai njama ya kupiga bomu kiwanda cha maziwa kinachomilikiwa na familia ya Rais Mugabe. Polisi pia wamemhoji blogger Mlodozi Ndlovu aliyeandika taarifa hizo. Mwaka wa 2002, Zimbabwe ilipitisha kuwa ni kinyume cha sheria kumkebehi rais. Mawakili wa kutetea haki za binadamu nchini humo wanasema kuwa tangu mwezi Agosti wamesaidia watu 127 waliokamatwa kwa kuandika taarifa kwenye mitandao ya kijamii kama vile Twitter na Facebook. Na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen, Ismail Olcheik Ahmed, leo amekaribisha utaratibu wa kusitisha mapigano ambayo yamekuwepo zaidi ya mwaka mmoja, akisema huu ni wakati wa kusafisha yaliyopita. Makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda yalianza usiku kucha na serikali ya Yemen na kwa ushirika unaoongozwa na pia na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia na waasi wa Kihudhi ambao walichukua udhibiti wa mji mkuu wa Yemen mwishoni mwa mwaka wa 2014, huku hadi zote zikisubiri makubaliano yao. Hatua hii inakuja kabla ya mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika Aprili 18 nchini Kuwait. Ahmed amesema kuna fursa ya kweli ya kujijenga tena katika nchi ambayo imeshuhudia ghasia kwa muda mrefu.
Naam, tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu huko nchini Kenya, mwishoni mwa juma baraza la magavana nchini Kenya lilifanya mkutano mjini Naivasha kutathmini mambo mbalimbali ya kimaendeleo. Harrison Kamau alipata nafasi ya kuzungumza na gavana wa Bungoma Ken Lusaka, ambaye alianza kwa kueleza madhumuni ya mkutano huo.
Tumekutana, tumekuwa tunapanga, tutakuwa na kongamano la magavana kule upande wa Meru kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 23. Kwa hivyo tumekuwa tunakutana kuweza kuweka mikakati na kuhakikisha kwamba kila mpango iko sawasawa, kwa sababu tutakuwa na mgeni wetu wa heshima, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta, na pia Prime Minister wa kutoka nchi ya Namibia. Tutakuwa tunaangazia masuala ya miaka mitatu baada ya ufyatuzi katika nchi yetu ya Kenya, yapi ambayo tumepata, ni yapi tumepata changamoto gani, na ni mafanikio gani ambayo tumekuwa tumepata. Kwa hivyo hayo ndio masuala ambayo sana sana tumetilia maanani hapa leo.
Gavana, najua kwamba swala la ugatuzi limekuwa ni swala tata baina ya serikali za mitaa na serikali kuu. Hili mnalioneleaje hasa ikifika ni upande wa fedha za maendeleo?
Unajua, imekuwa na kweli utata ni kwamba serikali kuu za zingine inasema kwamba kuna hela fulani ambao wameleta, lakini jambo ambalo tumekizungumzia ni kwamba zile hela ambazo zinakuja katika tuseme kaunti zetu ni hela ambazo zinatumika kwa maendeleo, na zingine zinatumika kwa kulipa mishahara na kazi zingine ambazo zinafanya ugatuzi uweze kuendelea. Lakini kwa zingine ikiongelewa, unaona wakisema kama shilingi bilioni 7 imekuja kwa mfano katika kaunti ya Bungoma, watu wengine wanafahamu kwamba imekuwa ni pesa ambayo imekuja kufanya maendeleo peke yake. Haya ndio masuala ambayo tunajadiliana pia kwa hiyo conference, masuala ambayo tumekuwa tukizungumzia summit ambayo mwenyekiti wake ni Mheshimiwa Rais, na akiwa anasaidiwa na mwenyekiti wa kongamano la
makamu wa rais. Sasa ameendelewa mashtaka mbele ya koti la kimataifa la ICC. Jambo hili sasa litakuwa na faida kwenye uongozi wa kaunti.
Sasa itampa nafasi kuweza kuangazia hasa masuala ya utekelezaji na utendakazi wa ushirikiano na Mheshimiwa Rais. Wetu tunaona kwamba inatupa nafasi kwamba sasa au yaliyopita ili tugange yajayo. Ni masuala gani ambayo tunaweza kujifunza ambayo yalifanyika mwaka wa 2007, na kwa hivyo tuone tu kwamba serikali ile wamepema wamefikia watu wale ambao walipitia kwenye changamoto hiyo, victims waweze kuwa compensated, alafu kama hivi tuweze kwenda mbele.
Gavana, ningerudi katika kaunti yako, kuna kina mama na vijana. Ni maoni mikakati ipi ambayo umeiweka ya kuweza kuinua hali ya maisha ya vikundi hivyo?
Tumetenga pesa ambayo tunapeana kwa vijana na ingine ambayo tumekuwa tunapeana kwa kina mama kwa riba ya chini sana. Na pia katika tenda hii kazi ya serikali ambayo tunapeana, kuna 30% asilimia 30 ambayo imetengewa vijana na wakina mama. Kwa hivyo hata tukitangaza tunasema kwamba hii kazi inalenga vijana, tunapatia vijana, na ile inalenga wakina mama tunawapatia. Kwa hivyo ni jambo ambalo limelipilia maanani sana katika kaunti yangu ya Bungoma.
Baraza la magavana na baraza la maseneta wana mvutano fulani wa kisiasa. Mnahakikisha vipi kwamba mambo ya maendeleo yanaendana?
Pamba maseneta tulikuwa tunatarajia kwamba wao ndio watakuwa wa kwanza kulinda ugatuzi, lakini tunavyoelewa sasa wa karibu zaidi ya nusu wamesema wanataka kugombea viti vya ugavana. Hilo limeleta tatizo, kwa sababu sasa wakisema wanafanya oversight ama waangazie sasa vile ugatuzi unafanya magavana wanafanya kazi, tunaona kwamba wanafanya hivyo kwa sababu wanataka viti zetu. Shida upande wa maseneta na magavana, ukienda upande wa Kakamega, ukienda upande wa Meru, ukienda kaunti nyingi, tunaona kwamba kumekuwa na hali ya kufahamu kidogo kulingana na haya.
Ni gavana wa Bungoma Ken Lusaka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Naivasha, Kenya.
Na kutoka Kenya tuelekee hadi visiwani Komoro, ambako mpaka sasa matukio ya uchaguzi yanasubiriwa kwa hamu visiwani humo, huku tume ya kitaifa ya uchaguzi ikiwa imekaa kimya. Wagombea wa kiti cha rais wameamua kuingia kwenye mitandao ya kijamii na kuripoti matokeo. Na ripotiwa katika kisiwa cha Nzwani, wananchi bado wana wasiwasi. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa visiwani humo Bwana Mohamed Mshangama, na kwanza kutaka kujua hali ikoje mpaka sasa.
Hali hapa kisiwa kikubwa cha Ngazija na Mwali, hali ni salama mpaka sasa, watu wanasema, lakini isipokuwa kisiwa cha Nzwani leo ilitokea katika mji wa Mutsamudu ambao ndio mji mkubwa wa Nzwani, kwa imetokea shida kidogo, na nasemeka watu wameanza kuvutana na kupigana kidogo la hivi katika nini ya hiyo sehemu inakuwa na Island Electoral Commission manake. Lakini na kuna watu wamepita ni kitu ya Ijumaa leo kusema kwa wanaogopa kwa serikali ya sasa inataka labda kuiba hiyo nitija za uchaguzi, kwa hivyo watu wake imara. Lakini mpaka sasa sijapata ukweli kwa mambo yanaendelea hivyo au na nafikiri uko salama sasa tena. Ni hapa ni jioni.
Yeye ikiwa kumetangazwa hayo uliosema hapo awali, usikia kwamba kuna machafuko kidogo au mapigano kidogo. Nini ambacho pengine umekifuatilia au kusikia pengine kwenye vyombo vya usalama vimeeleza nini hasa labda kuhakikishia wananchi hali ilivyo, lolote kutoka kwao?
Mpaka sasa kwa sababu serikali haisemi lolote. Hakuna anasema lolote isipokuwa hawa pinzani, kila mtu anasema ndo kashinda. Colonel Azali ambao ndo rais wa zamani wa hapa wa nchi na Bwana Mohamed Ali Saleh wanaandika hasa katika Facebook hapa kila mtu kwa wao wameshinda, na lakini hakuna uthibitisho yoyote kwa sababu Electoral Commission nationally na ile ya visiwa hawakutoa lolote, hawakuruhusu lolote. Sasa hivi ndo jamaa moja ni journalist ndo kanipigia simu kusema kwa hawajaruhusiwa kuingia ndani japo wamepewa badges la kuingia. Sasa wamejifunga huko ndani, hakuna lolote ambalo limetoka sasa hivi.
Kwa hiyo ni kwamba waandishi wa habari hawana nafasi ya kuweza kufahamu hali halisi ya matokeo kwa sababu hawajaruhusiwa kuingia kupata tahesabu kamili na tume ya taifa ya uchaguzi. Na pengine tume nyingi za uchaguzi vipindi hivi kama vya uchaguzi wanakuwa na maelezo rasmi kwa wananchi, wanakuwa na taa, wanakuwa wamejiandaa. Pengine wewe unaviona kwa upande wao, tume ya uchaguzi ilikuwa imejiandaa vipi na uchaguzi huu?
Kwa kweli mpaka sasa hawa officials manake watu rasmi wa candidate hawakusema vile vile lolote, manake hajatokea hata taarifa yoyote manayo ambayo unaweza kuwa huyu Bwana Azali kasema hivi au hivi au hivi. hajatokea, lakini ni watu tu ndio ambao unajua kwa nini hii, na mtu fulani fulani wanaandika tu, ndio ugonjwa wa siku hizi katika social medias. Hakuna mmoja katika hawa watu ambao unaweza kwa rasmi kasema hivi au hivi. Kwa hivyo watu wanangoja, lakini nimeanza kuingia kidogo wasiwasi kwa watu hapa isije. Nimeona wa vijana wawili ni njiani walikuwa wapigane, kwa sababu kila mtu mmoja anasema ni wake ndo kashinda, japo ni watu wawili tu.
Ni mchambuzi wa siasa visiwani Komoro, Bwana Mohamed Mshangama, akizungumza na Sauti ya Amerika. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tunaanza kwa kuangalia kidogo kinachotokea katika ligi ya Uingereza, Premier League, ambapo mwishoni mwa wiki Tottenham Hotspur ilichapa Man U 3-2 na kujisogeza karibu kabisa na Leicester City wanaoongoza katika ligi kwa pointi 72. Spurs ina pointi 65. Huku zikiwa zimebaki mechi 5 katika ligi, Leicester wanahitaji kushinda mechi 3 tu kunyakua ubingwa. Lakini Leicester ikipoteza mechi 2 tu itakuwa hatarini kupitwa na Spurs, kutegemeana na matokeo ya mechi zilizobaki. Arsenal, ambayo mpaka sasa ilikuwa katika kinyang'anyiro, kwa kweli ina wakati mgumu zaidi. Inahitaji msaada kutoka Leicester na Spurs kuweza kuibuka na ubingwa, kama vile Leicester kupoteza mechi 2 na kutoka sare 1, huku Spurs wakipoteza mechi 3 na hapo Arsenal washinde mechi labda 5 kati ya 6. Kwa kweli inatia kizunguzungu hata kujaribu kuitafakari hali hii. Kwa hiyo tusubiri tu tuone nani bingwa Uingereza mwaka huu. Na hapa Marekani, katika ligi ya NBA, Golden State Warriors walifikia rekodi iliyowekwa na Chicago Bulls miaka 20 iliyopita kwa kushinda mechi 72 katika msimu, baada ya kushinda San Antonio Spurs 92-86. Golden State, ambao ni mabingwa wa sasa, wanaweza kuvunja rekodi hiyo wakishinda mechi 1 tu katika 2 zilizobaki katika msimu. Na sasa tunakwenda moja kwa moja kwa mwandishi wetu wa Afrika Mashariki, kwanza ni George Njogopa akiripoti kuhusu ushiriki wa timu za Tanzania katika michuano ya kimataifa.
Mashabiki wa kandanda wamegawanyika baada ya wakilishi wao katika michuano ya kimataifa kuondoka na alama zinazotofautiana, jambo ambalo linatia mashaka kwa baadhi ya mashabiki hao na hata wachambuzi wa soka. Timu hizo Yanga na Azam zilituma ujumbe unaotofautiana pale ziliposhuka dimbani mwishoni mwa wiki kusaka tiketi ya kusonga mbele katika michuano ya kimataifa. Matokeo ya michezo hiyo ndiyo yanawapa shida baadhi ya wachambuzi wa mambo na hata wapenzi wa soka kujua hatima ya baadhi ya timu.
Timu hizo Tanzania kwa upande wa Azam wamefanya vizuri, na tumaini pia watapoenda Warabuni pia watafanya vizuri, kwa sababu kwa mchezo waliocheza wameweza kuadhibiti vizuri experience. Lakini kwa Yanga bado safari ngumu sana, ukiangalia jinsi walivyocheza wale Warabu hapa na Yanga jinsi walivyocheza vile tofauti kabisa. Yanga alijaribu ku defense na kati wale majamaa walifunguka kidogo, kwa hiyo itakuwa ngumu kwa Yanga, lakini kwa Azam na hapa 98% au 99% kufuzu.
Mimi ninavyoona kwa timu ya Azam kidogo naipa nafasi kwenye marejiano, inaweza ikashinda. Lakini kwa Yanga sidhani, kwa sababu hapa alitakiwa afanye vizuri zaidi, lakini kitendo cha kuruhusu wale kupata goli tayari kwake kwa kweli ni ngumu. Sidhani kama anaweza kashinda kule.
Hata hivyo, kocha wa Yanga Plujin ametamba kukisuka upya kikosi chake ili kitaposafiri kwenda huko Misri basi kifanye maajabu ya mwaka kama yale ya Mende kuangusha kabati. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam, nimeona michezo wenzako George Njogopa.
Asante sana Njogopa. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashabiki wa soka wanasubiri mechi moto moto wiki hii. Kahozi Kosha anaripoti zaidi kutoka Lubumbashi.
Kombe la kandanda la maklabu bingwa barani Afrika Jumatano ijayo itakuwa ni kivumbi na jasho hapa Lubumbashi, mji mkuu wa timu ya TP Mazembe, bingwa mtetezi wa kinyang'anyiro hicho. TP Mazembe ilipigwa bila huruma Jumamosi mjini Moroko na timu ya Wydad ya Casablanca 2-2. Je, tathmini ya wakaaji wa mji wa Lubumbashi kuhusu mechi ya marudulio wiki ijayo?
Mazembe atawina, Mazembe ni bingwa.
Bingwa alipigwa huko 2-0.
Ali Real na Eba na muinaka, Barcelona bana muinaka, lakini ya lazima ni kwenda mbele.
Mazembe malegee kumwake, Mazembe machi kwa nguvu. Sheria mgeni ni kupikwa. Mefutbola wana vile tena. Kama nakisema ke utatoka. Kama nakisema ke utendelea.
Mazembe na Wydad, nani atawina? Hapa Lubumbashi.
Papa mina kuambia vya kweli, Mazembe atawina
3-0.
TP Mazembe inaseli kufanyikiwa kwa goli 3-0 ili kuendelea kutetea ubingwa wake kwenye raundi ya robo finali. Jana mjini Kinshasa, timu ya Vita Club inayowakilisha vilivili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kinyang'anyiro hicho cha kombe ya maklabu bingwa barani Afrika ilipata ushindi dhidi ya timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini goli 1-0. Mechi ya marudilio tayari itachezewa huko Afrika Kusini mnamo wiki moja ijayo. Vita Club inahitaji kwenda sare kwa kupata barua ya njia kucheza kinyang'anyiro cha robo finali. Kutoka Lubumbashi ni kiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza. Situpate muktasari wa habari. Serikali ya Taiwan yaishutumu China kwa kuwateka wananchi wake waliotakiwa kurudishwa Taiwan, lakini badala yake wakapelekwa China. Serikali ya Somalia imemnyonga mwandishi wa habari wa zamani aliyeshutumiwa kulisaidia kundi la wanamgambo la Al-Shabaab kuwa waandishi wengine wa habari. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limelaumu vikosi vya Israel kwa kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa kukamata na kuhoji vijana wadogo wa Kipalestina. Mkurugenzi wa CIA hapa Marekani John Brennan anasema idara yake haitatumia adhabu ya kumwagia mfungwa maji.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera ya serikali ya Amerika.
Wawakilishi kutoka taasisi ya changamoto za Millennium MCC ambayo ni idara ya Marekani inayojitegemea walitembelea Sri Lanka mwezi Machi kuanza ushirikiano wa kushughulikia changamoto muhimu za ukuaji uchumi na kupunguza umasikini. Ujumbe huo ulikutana na rais wa Sri Lanka Sirisena, waziri mkuu Wickremesinghe na waziri wengine wa juu pamoja na sekta mbalimbali za viwanda, asasi za kiraia, washirika wa maendeleo na maafisa wa serikali za mitaa ili kuzindua mpango madhubuti wa maendeleo. Balozi wa Marekani Atul Keshap amesema kwamba MCC ina jukumu muhimu la kutekeleza katika kuiendeleza Sri Lanka kiuchumi katika njia endelevu na ya wazi. Ameongeza kwamba lengo ni kusaidia juhudi zinazofanywa na Sri Lanka kuwekeza katika watu wake na kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji wa kibiashara ambayo inachochea wajasiriamali na kuvutia wawekezaji wa nje. Toka MCC ianzishwe mwaka 2004 imeshatoa misaada karibu dola bilioni 11.8 kwa nchi 40 katika mabara matano. Programu nyingi zinazoshiriki zinaendeshwa kwa ushirikiano na nchi husika kuwezesha namna ya uchaguzi wa misaada mikubwa ya MCC inayojulikana kama madhubuti na kusaidia mabadiliko ya sera na kuboresha taasisi katika maendeleo kwamba yanatambulika kwa pamoja kama kichocheo kikubwa cha ukuaji wa uchumi wa nchi. Nchi nyingi zimekuwa washiriki madhubuti wa MCC baada ya kufanikiwa katika hatua za mwanzo. Katika miezi ijayo, MCC na serikali ya Sri Lanka kwa pamoja zitatambua vichocheo vikubwa vya ukuaji uchumi, fursa za uwekezaji binafsi na vikwazo vya kijamii katika kupunguza umasikini. Matokeo ya tathmini hii yatasaidia kutambua sera na mabadiliko ya taasisi ambayo mpango huo mpya utasaidia. Uanzishwaji wa programu hiyo utajumuisha mchakato wa uchambuzi wa kitaalamu utakaohusisha sekta binafsi ya Sri Lanka na taasisi za kiraia. Beth Tritter, ambaye ni makamu wa rais wa sera na tathmini wa MCC, anasema kwamba tupo hapa kwa sababu Sri Lanka imefanya maendeleo makubwa katika miaka iliyopita katika kuimarisha taasisi za demokrasia, kuboresha utawala na kulinda haki za binadamu. Programu hii ya ushirikiano inatambua mchakato huu na kuunga mkono juhudi za serikali zinazotekelezeka na juhudi hizi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, inaeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Des, msimamizi Hadija Riami, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.